Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes tęsime savo pradėtą laidą apie Švento Kryžiaus Jono mokymą, dvasinį mokymą. Kalbam apie jo aptartas tamsiasias naktis, kuriuo, aišku, mes kiekvieną savo nelinkėtume, bet Kryžiaus Jonas sako, kad jos yra būtinos dvasiniame gyvenime. Ir praeitą kartą kaip tik kalbėjom apie supratimo išskaistinimą, kur Šventas Jonas pamini mūsų protą, kuris yra linkęs ilgai svarstyti, gromuliuoti tam tikras tiesas. Ir jis sako, kai Dievas prisiliečia dvasinėje naktyje, tai kartais gali mums būtent tokiu būdu prisiliesti, kad mums užduoda lyg kažką svarstyti, mes tą svarstymą galim pradėti gal paskaitę šventą raštą, ar užgirdę kokius žodžius, ar pamatę kokius ženklus gamtoje, arba gyvenime. Tai nėra blogai. Dievas gali kalbėti per mūsų proto svarstymą. Bet Kryžiaus Jonas perspėja, kad būtent tokius svarstymus gali įkvėpti ir piktoji dvasia. Pavyzdžiui, ilgai prote svarstyti kitų žmonių netobulumus. Ir kaip taisyklė, Kryžiaus Jonas sako, jie kažkaip labai panašūs, nes ir Dievas gali duoti mums tą gėrio ir blogio pažinimo dovaną, kad mes galim, kai Ignacas Lojola sako, atpažinti gerasias ir piktasias paskatas arba gerąją ir piktąją dvasę. Tai yra gerai, bet Kryžiaus Jonas sako, blogai yra, kad mes dažnai pernelyg susižavim tuo, ką Dievas duoda, ir tada tas dovanas priskiriam savo galioms. Tarsi aš čia iš prigimties esu toks pranašas, visas žinantis, pažvelgintis į žmogų ir viską pasakantis, va, koks aš esu nepaprastas. Tai Kryžiaus Jonas sako, piktasis dažniausiai mums ir duoda šitą saldumą, kuris gadina Dievo malonę. Dievo malonė negali tada ateiti per mus į pasaulį, gal į kitų žmonių širdis, jeigu mes ją pasisavinam, susižavim ir tada puikybė jau daro savas korekcijas mūsų sielui. Kitas dalykas, Kryžiaus Jonas sako, mūsų supratimą Dievas gali paliesti per aiškius dalykus, kada tiesiog tu aiškiai kažką imi ir sužinai iš Dievo. Taip aiškiai, kad ne tu pats sugalvojai, ne iš pasaulio atėjo, niekas tau nesakė, bet tavo sielo atsiranda labai toks ryškus aiškumas. Ir Kryžiaus Jonas sako, Dievas kartais kalba labai trumpai žodžiais, labai, labai aiškiai ir trumpai. Ir jeigu kalba Dievo dvasia, tai jis sako dažniausiai tai subrandina gerus vaisius ir tai duoda ne tam, kad vėl mes žavėtumės ir savim gerėtumės, o tam, kad mes išpildytume tuos žodžius. Tai dažniausiai duota praktikai, kada mes turim veikti, kada mes turim išgirdę šituos žodžius, kaip ir Juozapas išgirdo, kad paimk vaikelį, Mariją ir bėk, kad gresia pavojus ir dvasia daugiau nieko neaiškino. Tai vat, ne todėl, kad Juozapas buvo pranašas, todėl, kad iš Dievo jisai gavo tą perspėjimą aišku, trumpą, taip gali atsitikti ir mūsų gyvenime, jeigu mes tikrai esam pasitikintys Dievu ir trokštantys Dievo ir tie, kurie stengiamės būti Dievo akivaizdui, galim išgirsti šitą švelnų, tylų, bet labai ryškų mums kažkokių dalykų atskleidimą. Ir vėl Kryžiaus Jonas sako, tas pats, čia galim ir vėl tą puikybę užsidegę priskaityti savo tokius gebėjimus, arba piktasis gali mums tiesiog kažką tokio diktuoti. Ir Kryžiaus Jonas sako, ypatingai piktasis taip veikia, kai mūsų protas užsiima blogio atpažinimu kitų žmonių sieloje. Ir tada mes arba ilgai gromuliuojam, arba tiesiog iš karto pasakom, kad šitas žmogus yra toks ir toks, tarsi kokie iškeregiai. Nuteisiam ant kryžiaus į trumpų ryškių pasakymų ir baigta. Tai piktasis niekada nesubrandins piktojo dvasia gerų vaisių. Tai jeigu mes tik atpažįstam, kad mumyse atsiranda kažkoks sielui toks ryškus dalykas, gal ir ramybės neduodantis, nebūtinai bus iš dievų. Nes jeigu tai jau susieta su blogiu, su puikybė, su kito žmogaus teisimu, niekinimu, tai iš karto aišku, kad tokia priežastis nesubrandins gerų vaisių, bet mūsų sielose sukels dar didesnį sąmyšį. Arba nuves į didelį sąmyšį. Ir trečias dalykas, kai kryžiaus Jonas sako, kad kartais taip Dievo žodis veikia mūsų sieloje, kad jis įsirėžia kaip ant lentos švininės. Arba tiesiog tai, kad tu negali nedaryti kaip tas Abraomas, negalėjo neklausyti Dievo ir vis tiek Izaoką vedė jam paaukotai, taip įsirėžia. Tokie dalykai, kurie ypatingai skatina užsijim, kaip sakiau, ir tie aišku žodžiai, tam tikrą veiklą. Tai va Dievas, jeigu mums kažką sako, tai jis ne šiaip sako, ne kad ten paskui kaip galėtume džiaugti savo galiomis, bet tam, kad mes kažką konkrečiai padarytume. Ir visi tie dalykai veikia tol, kol mes turim tai padaryti. Ir dėl to šventieji jie buvo jautrus į Dievo atžvilgiu ir klausė jo balso, bet buvo labai atsargus ir tardavosi su dvasios tėvais, ar tai tikrai yra Dievo balsas. Ir kryžiaus Jonas patarė, jeigu neaišku, tai eiti iš pažinties, tai paklaust pas tuos patikimus dvasios vadovus, kurie gali geriau paaiškinti, negu mes patys galim pasiaiškinti. Tai jis labai daug rašo apie tuos miražus ir perspėja ir sako, kad geriausia laikytis pasyvios tokios laikysenos. Kad jeigu Dievas nori, tai jis ateis ir per uždarytas duris, kai atėjo po savo prisikėlimo. Ten, kur apaštalai buvo užsidarę, pabėgę nuo visų, išsigandę, bet Jėzus ateina ir per uždarytas duris tam, kad jiems pasakytų, ką reikia, padrasintų ir atsisveikintų su jais ir šventąją dvasę jiems suteiktų. Tai taip gali atsitikti ir mums, kryžiaus Jonas sako, kad pasyvi laikysena būtent yra tikėjimo laikysena. Ir vat kaip įskaistint savo protą, tai jis sako, protą reikia nuskaistint tikėjimu. Reiškia, kai jis dažnai sako, kad viskas jau yra preikšta, viskas jau yra surašyta ir evangelijoje, ir bažnyčios mokyme, viską mes ten galim rasti. O kas yra per daug, būkim atsargus. Jeigu Dievas tikrai mums kažką ir duoda, tai ačiū jam ir jis tikrai duoda, kaip jau ir kalbėjom, ne tam, kad mes visą gyvenimą džiaugtumės savo didybę, o tam, kad mes kažką įvykdytume ir kažką padarytume tik tam. Dievas visada veikia, bet jis veikia vat tada, kada nori, ten, kur nori ir kaip nori. Na ir toliau kryžiaus Jonas sako, kad vat jeigu mes savo protą nuskaistinam visas nuovokas supratimu savo tikėjimo grynumu, tai tuomet tikėjimas mus ir įpratina laikytis Dievo atžvilgių pasyvios laikysenos. Pasyvios tai reiškia ne aš čia klausiu ir atsakau, bet jeigu aš ir klausiu, tai Dievas atsako. Aš žvelgiu į Dievą, aš esu jo akivaizdui, aš esu jo tarnas, aš esu tas, nes kaip kitaip supras dvasinį kelią. Tai ir yra supras, kaip tą tarno sakymą mane siūsk, aš čia, kad Dieve daryk pagal savo valią, kad aš esu dėl tavo karalystės, dėl tavo vardo. Tokia yra laikysena. Tai reiškia, kad kryžiaus Jonas mus moko tam tikro tokio labai gryno išsižadėjimo kelių. Ir toliau jisai sako, kad vis dėl to, kaipgi prote išsilaiko tam tikri dalykai, tai mums padeda kitos galios, atmintis ir vaizduoti. Tai va šiandien daugiau apie tai pakalbėsim, kad jis sako, vis dėlto, kalbant ir apie atmintį, reikėtų ją patyrinėti prigimties, vaizduotės ir dvasios atžvilgiais. Lygiai taip pat vaizduotę, sako, jis reikėtų patyrinėti irgi kaip prigimtinę, kaip antgamtinę ir kaip dvasinę savuką. Tai vat, prigimtinė atmintis, jis sako, susidaro iš 5 kūno pojūčių – klausos, regos, uoslės, skonio ir lytėjimo. Tai vat, pagal šį modelį mes atmintyje laikom tam tikrus dalykus. Visos šitos formos iš tiesų yra pačios išoriškiausios. Tai, ką mes pamatom, užodžiam, užgirstam ar galim lytėti, visi šitie dalykai yra kūniški, išoriški, bet atmintyje dažniausiai ir lieka va tai, kas susieta su tokia patirtimi. Kryžiaus Jonas sako, kad Dievas netelpa į tokias formas. Ir dėl to savo atmintyje laiky tam tikrus dalykus, kurie gimsta mūsų vaizduotėje, kad Dievas yra va toks, kurį aš galiu girdėti ausimis, regėti akimis, ar ten kažkaip kitaip jusliškai patirtai, Kryžiaus Jonas sako, iš esmės čia yra visiškai tokie Dievą perkeičiantys ir menkinantys dalykai, nes mūsų nei akys, nei ausys, nei viena juslė, net šitų žemiškų regimų dalykų tobuliausių būdų nepatiria. Tai kaip mes galim tada įsivaizduoti, kad mes šitaip galim matyti, girdėti ar regėti patį Dievą? Jis sako, Dievas yra tai, kas yra be vaizdinio, be formos. Aukščiausias gėris, jis negali būti susietas su konkrečiomis formomis ar savokomis. Bet, sako, kartais atsitinka taip, kad Dievas prisiliečia prie sielos ir tada tai sielai atrodo, kaip dažnai Teresė rašydavo, kad apsvaigsta galva, netgi dingsta sąmonė ir pojūčiai. Ir kartais tai galima pajusti smarkiau, o kartais silpniau, priklausomai nuo prisilietimo stiprumo. Dėl šio susivienijimo, Kryžiaus Jonas sako, atmintis visiškai išsituština. Reiškia, kai Dievas tikrai prisiliečia, tai niekas netinka, nei viena forma, kas yra mumyse tarsi a priorinių būdų mūsų suvokime glūdi. Kaip mes kažką atsimindami atgaminam, tai mes atgaminam dažniausiai laike ir dvieje ir pagal vat, kartais tas jusliškas formas, tai Kryžiaus Jonas sako, nu, Dievo patyrimo atžvilgiu, tai neįmanoma, nes kai Dievas prisiliečia, tai tada tu viską užmiršti, daugiau ar mažiau, tarsi viskas išnyksta. Dėl to ir didžioji Teresė Avilietė ir vaizduojama ekstazija, kada ji tarsi visiškai išėjus iš tos budrios sąmonės būsenos. Bet Kryžiaus Jonas sako, nebūtinai taip turi būti. Kartais atsitinka taip, kad jeigu atmintis suvienijama su Dievu, jis gali kaip tik dar labiau kažką išryškinti mūsų atmintyje, kol galiausiai visiškai prarandama tai, kas nereikalinga. Tiesiog jis sako, va tada, kai siela tikrai yra jautri Dievui, tai joje tiesiog išdyla tos nereikalingos formos, savokos, kurios pridaro daug klaidų mumyse, kad tokia siela, nu, kartais jinai kitaip gali elgtis, nes mes visada savo atmintyje laikom įvairias taisyklės, kaip aš čia turiu atrodyti, ką aš čia turiu daryti, kaip aš čia turėčiau teisingai, gerai ar gražiai pasielgti. Tai Kryžiaus Jonas sako, va šitie dalykai dažnai įsitrina iš atminties ir ta žmogus net kartais pamiršta, kad jis turėjo valgyti, ar kad jis turėjo kažką veikti, ar kad jam kažkas buvo sakyta, jis neatsimena, būna taip kartais ištinka siela tokia būsena, bet tai jisai sako, tai laikinas dalykas, nes Dievui veikiant, ta siela tarsi grįžta atgal į realybę, bet po tokio prisilietimo ji visai kitaip viską vertina. Tai mes galim čia du tokius pavyzdžius atsiminti. Pavyzdžiui, vienas yra iš Evangelijos, kaip Marija ir Morta priima Jėzų į savo namus ir Marija viską užmiršus, viską vat būtent užmiršus, atmintyje viskas įsitrynę, kad čia reikia dar ir Mortai padėti, dar reikėjo ten kažko, gal jinai ir prašė, bet kai Jėzus atėjo, Marija atsisėdo prie jo kojų ir viską užmiršus jo klausė. Ir Jėzus sako, kai perspėjo Mortą, kodėl man nepadeda Marija, sako, ji išsirinko geriausiąją dalį. Tai va ne todėl, kad atrodytų reikia va taip kažkaip žioplinėti gyvenime ar viską užmiršus sėdėti, bet prie Dievo kojų taip reikia ir užsimiršt, ir atsisėsti, ir nueit prie švenčiausių sakramentų, ir pabūt ramiai, nes po to tu grįši į gyvenimą ir grįši su visai kita kokybė. Tu galėsi tada atsirinkt, ką tikrai reikia daryti. Dėl to ir sakoma, kad Marija vėl taps Morta, vėl grįši į kasdienybę, bet ji tikrai rinksis pačius geriausius dalykus kokybiškai, dvasiškai žvelgiant, kad jiem per savo veiklą mokės tarnau Dievui, nes to jau buvo pamokyta. Kitas pavyzdys, kai toks žemiškas, nu bet ir ne visai, kai žmonės patenka į komos būsenas ir po to grįžta ir jeigu jie kažką išgyvena, nežemiška, tai jie pradeda kitaip elgtis gyvenime ir jie kartais bijo apie tai kalbėti, pasakot kitiems, bet jie kokybiškai kitaip viską vertina, būtent tos amžinybės atžvilgių ir renkasi tuos vertingiausius dalykus, o ne tuos labiausiai laikinus, kai kryžiaus Jono sako tos, kur su juslėm labiausiai susiję. Tai vat, tai tokia būsena, kada mūsų atmintis kažkokiu būdu yra išvarinama nuo nereikalingų dalykų, kad Dievas gali pakeisti ir mūsų valią, ir mūsų dvasę, tai ne mūsų veiksmas, tai Dievo veiksmas. Dėl to siela iš tie darbai labai yra naudingi, nes tada ta atmintis laiko ypač tuos dalykus, kuriems prisiminti nereikia formų. Nu, taip įdomiai sakau. Mes šiaip galvom, nu kaip jau čia. Nu jeigu atsimeni, tai vis tiek konkrečiai kažką atsimeni, atsimeni laikė ir erdvėje. O kaip čia atsimeni dieviškus dalykus, kurie nėra nei laikė, nei erdvėje, nei neturi jokios formos. Ir kryžiaus Jonas sako, tai įmanoma, tuomet kai pamiršti tai, ką reikia pamiršti. Tada Dievas išmoko mylėti tai, ką reikia mylėti. Ir nemyli siela to, kas nėra Dieve. Čia ne apie žmonės kalbama, bet apie laikinus dalykus. Kad va, tada siela gauna tą tokį vidinį palietimą, apšvietimą, kada jau keičiama ir jos valia. Valia tai reiškia, ko ta siela nori ar nenori, ką ji renkasi ar nesirenka. Jeigu mes esam paliesti pasaulio, mes žinom, ką mes renkamės labai aiškiai. Tie dalykai turi aiškias formas, mes labai aiškiai juos matom atmintyje ir dvieje ir laike, mes žinom aiškiai, ko trokštam, bet kryžiaus Jonas sako apie Dievą, šitaip kalbėti nesigauna. Ir kai mes trokštam dieviškų dalykų, tada rezultate mes nieko netrokštam. Vėlgi, tai yra tokia pasyvi laikysena, bet kalbant apie atmintį, jis siejama su viltimi. Ir, va sako, tikėjimas su protu siejamas, kad tikėjimas turi būti, protas turi būti nuskaistinamas per tikėjimą, o mūsų atmintis turi būti paliesta vilties, kurie yra ne laikinuose dalykuose, bet kurie yra Dieve. Ir tada Dievas pastumėja į sielos galias daryti tai, kas atitinka jo valią, jo potvarkius. Ir tokie sielos darbai pagal Dievo valią atneša labai didelės naudos, kurios galbūt ta siela pati neragauja, nes ji yra ta tarnaitė, kuri žvelgia tik į savo viešpatį. Ir vat atmintyje yra tai, kas susieta su Dievu. kad ar šitas veiksmas duoda Dievui garbę. Daugelis šventųjų buvo tokioje atminties būsenoje, kada jie nuolat atsimindavo Dievo akivaizdą. Ir visada ten laikydavo, kai ir kryžiaus Jono sako, reikia atmintyje laikyti amžinus dalykus, o ne laikinus. Tai va, amžinieji kaip ir neturi formos, bet jie siejami su Dievo valia, su Dievo karalystė, su jo vardu. Tai mūsų atmintyje turėtų dažniausiai būti tokie dalykai. Tai reiškia, kad siela turi pratintis nieko nežinoti ir nesuvokti savo galiomis. Tokiai sielai tinka išminčiaus žodžiai, mane išmokė išmintis, visų dalykų kūrėja. Tai va ta sielos būsena, kada iš tiesų šventoji dvasia veikia ir ten neužgęsta viltis. Viltis tai yra pasitikėjimas Dievu. Tikėjimas tai yra ta juoda naktis, kurią mes užtemdom savo proto galę, ne tam, kad ją visai prarastume, bet tam, kad ją išvalytume ir išgrynintume, o šventoji dvasia veikia mūsų atmintį, kad ten nebūtų beviltiškų dalykų, o liktų vien tik tai ta grynoji viltis, pasitikėjimas Dievu ir jo valia, tikėjimas jo vedimu. Tai va tiek, kiek, kai jis sako, daug nesakysiu, bet pasakysiu tai, kas būtina. Taigi, ta dvasiškai tobulėjanti siela ten nekaupia ir ten nesaugo atmintyje to, ką girdi, mato, užuodžia, skanauja ir liečia, bet tegul tučto jau tai pamiršta. O jei to reikia, tai tiesi stengia tai daryti taip veiksmingai, kaip kiti stengiasi prisiminti, kad jo atmintyje neliktų jokios savokos ar vaizdinio, tarsi jo nebūtų pasaulyje, palikdamas atmintį laisvą ir neapsunkintą, nepririštą prie jokio apmąstymo, nei apie aukštus, nei apie žemus dalykus, tarsi neturėtų atminties galios, palikęs ją laisvai užmiršti kaip kliudantį daiktą, nes visa, kas prigimtiška, veikiau kliudo, negu padeda ant gamtiniuose dalykuose. Tai va, tiek, kiek mūsų atmintyje yra žemiškų, įformintų dalykų, tiek ten nelieka vietos veikti Dievui ir tada pasitikėjimas Dievu mumyse kaip ir išsekęs. Nes atmintyje vis grįžtam prie tų laikinų dalykų, kurie nepasotina sielos. Taigi, jis sako, vat, kad jeigu mes nenuraminsim savo atminties, tai gali įvykti tokia trejopa žala. Apsunkinanti, dviejų rūšių apsunkinanti žala ir apiplėšianti žala. Tai va ta dviejų rūšių apsunkinanti žala, tai viena kyla iš pasaulio, kita iš piktojo. Ir va jeigu apie jas kalbėtai, sako, iš pasaulio į atmintį skverbėsi daugybė įvairiausių svarstymų, apetitų, troškimų, sprendimų, ko pasiekoje mes gaištam laiką ir atiduodam pačius geriausius dalykus tiesiog tuščiam, nereikalingam, ten ištisiniam apmąstymui, kas labai labai suteršia sielą ir ją užšiukšlina. Leidžiantis į svarstymus neišvengiamai, siela, kai kryžiaus Jonas pastebi, įpuola į daugybę apgaulių. Nes tai, kas teisinga, dažnai atrodys klaidinga, o kas tikra, sielai atrodys abejotina ir vėl viskas atvirkščiai. Nes atmintis įsilaisvina tik tada, kai aptemdo savyje, sustabdo savyje bet kokį svarstymą ir norą ištisai maišytinai į vairius dalykus. Mes nesam tobuli dėl to, ko daugiau svarstom, to daugiau netobulumo mūsų sieloje verda. Netobulumai pasitaiko kiekviename žingsnyje, jei atmintis remiasi tuo, ką girdėjo, matė, lietė, uodė, skanavo ir panašiai. Iš čia iš tiesų ir prilimpa koks nors pomėgis ar net skausmas, baimė ar neapykanta, tuščios viltys, tušti džiaugsmai, tuščia garbiškumas ir visos kitos mums žinomos ydos ir netobulumai, iš kurių išauga ir nuodėmės. Nes jeigu siela prisipildo šiais atrodytų nedideliais nešvarumais, tai jie kaip magnetas tada pritraukia didesnius ir ta siela įpuola į tam tikras nuodėmingas būsenas. Ta galim pastebėti, kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, nesigydo iš kokio rimto prisirišimo, iš priklausomybės tam tikros, po kiek laiko ta priklausomybė jį atveda prie dar kokios nors priklausomybės. Ir tada tie pančiai tik stiprėja. Ta žmogus nežino, kas jame čia darosi, bet tai yra to piktojo veikla, kada mes patys prie jo tiesiog juokaujam, reikėtų tai pasakyti, kaip ir popiežius Pranciškus sako, neglostykit to piktojo šuns, nesvarbu, kad Kristus jį pririšo, mirtime ant kryžiaus jis yra pririštas, bet jis yra vis tiek labai pavojingas, tai sako, nejuokaukit, neikit ir neglostykit, tai va tas, nes vis tiek jisai įkas. Sako Pranciškus, kasgi yra to sielų žaizdos. Tai yra to piktojo šuns įkandimai, bet vien todėl, kad mes žaidėm su tuo šuniu, kad mes jį glostėm, kad mes juokavom ir nežiūrėjom rimtai. Tai kryžiaus Jonas panašiai sako, jeigu mes atmintyje vat, laikom tam tikrus tokius prisirišimus, kaip ir kalbėjom, ar kažką teisti, ar pavydėti, ar neapykantą ten savyje nuolat maišyti, ar ten tuščias viltis puoselėti, ar tuščius džiaugsmus, ar ten puikybei virti, ar tuščia garbiškume, išdidume. Visi šitie dalykai nelieka tik tai tokioj pradiniai stadijoje. Mes glostom tą piktą šunį ir visa tai mumyse daugėja, didėja, kol galiausiai išvirsta į tas dideles nuodėmes, kurių mes nepajėgiam nugalėti. Jaučiam tokią priklausomybę, panašiai kai žmonės iš pradžių šiaip sau, rūko, kad kiti rūko, rūko, kad per daug pavalgė, rūko, kad ten susinervavo, bet visada galvoja, norėsiu ir nerūkysiu, o paskui žiūri, kad jau nori, nenori, turi pinigų, neturi, patinka, nepatinka, širdį skauda, neskauda, vis tiek turi imtą cigaretę ir rūkyt. Tai va ta priklausomybė ateina pamažu ir jinai taip įklampina, kaip tie batai į tą molį ir niekaip negali jų ištraukti. Tai kryžiaus Jonas sako, va tie apetitai užsimezga tarsi savaime, dėl to, kad mes leidžiam ilgai svarstyti, dėl to, kad mes lyg ir jaučiam tam tikrą tokį kartų saldumą, tokį malonumą, nesakytume, kad žmonės kai ir Freudas sako, malonumas jie ne tik su maloniais dalykais, bet jiems dar dažniau yra malonu ir tai, kas yra bjauru ir nemalonu iš pirmo žvilgsnio, bet vis tiek jiems yra tiesiog malonu. Ne vienas žmogus nesakys, kad pyktis yra geras dalykas, bet dauguma žmonių jaučia malonumą, tiesiog sukeldami pyktį, įniršindami kitą žmogų, atimdami iš jo ramybę, toks vat, savotiškas malonumas. Tai ir kryžiaus Jonas sako, vat, jeigu mes naudojamės tokiais dalykais, tokiais kabutėse maloniais apetitais ir įsigijam tą polinkį kažkaip elgtis netinkamai, ar teisti, ar kaip sakau, vat, taip, kažką ten kelti intrigas tarp žmonių, ar tas nepasitenkinimas, iš kur žmonės yra tokia rūši žmonių, kurie jeigu kažkur bus, tai vis tiek suras prie ko prisikabint, kad jau ir ten tie žmonės tenksis daryti jau ką jau anksčiau žinojo, kad čia kabinosi prie jų, tai jau taip vis tiek suras, nes tai yra toks žmogus, jam teikia malonumą. Va taip prisikabint, kažkaip įkast. Kai mes sakom, o taip nejučia, lyg ir buvo gerai, ir tik ras įkando ir nuėjo savo patenkintas. Ir vat kryžiaus Jonas sako, tai įvairiausių yra, ne tik tokių. Mes kiekvienas nesam angelai ir turim kažkokių tokių slėptų apetitų, kada mes sukeliam savo tokį vidinį malonumą kito sąskaitą. Tai iš tikrųjų reikia iš tų dalykų vaduotis, dėl to kryžiaus Jonas ir kalba apie atminties išskaistinimą, nes atmintis jinai mums meta mūsų įpročius ir mes elgiamės taip, kaip įpratę, kaip mes sakom, tai kurgi tie įpročiai yra mūsų atmintyje, kada jau yra ir mūsų sanariuose ir atrodo, kad nu, aš čia nieko blogo nepadariau, kaip ta žmogus sakytų, o ką aš čia blogo padariau, pasakiau, vat, kas yra. Ir, bet jeigu jam nors kiek kažkas būtų panašaus, o brolyti, tai jau tada pamatytume, kas ten darosi. Taip, iš vieno žodžio, ir kryžiaus Jonas sako, kartais iš vieno žodžio gali priaugti ant tūkstantis žodžių variantų, teorijų ir ko tik tai nori. Ir visa tai mes sugebam daryti prisijungę prie savo atminties, pavyzdžiui, iš atminties ten, kas buvo prieš 10 metų, ištraukt vieną kažkokį dalyką, kurį gerai atsimenam laike, vietoj, ten ir žmogų ir viską, ir tada neturėt ramybės ten visą mėnesį. Ištisai sukti ir sukti ten tą juostą, galvoti ir galvoti. Tai vat kryžiaus Jonas sako, piktasis labai mėgsta tokius dalykus, priminimus, arba, kaip sakau, va tą žalą jisai įvairiai daro, kartais aptemdydamas gerus dalykus, o apversdamas tuos gerus į blogus dalykus. Ir atvirkščiai, kaip kryžiaus Jonas sako, ir blogus pasaldydamas ir parodydamas, kad čia labai gerai. Tai vėlgi, jis patarė, kad reikia tylos, reikia visus šitos dalykus panardinti į tylą. Jeigu jau mūsų atmintyje tokie dalykai darosi, tai reikia pasižiūrėti tą atmintį kaip į veidrodį. Tiesiog pasižiūrėti, kągi tas veidrodis rodo. O jis rodo ne kažinką, kažkokią dramą, ar ne ten, kaip ir televizorių matai, kad eina kažkokia iš atminties drama. Ir ką tada daryti? Ką reiškia panirti tylą pagal kryžiaus Joną? Tai reiškia žiūrėti po nosim, ar ne, ką tu dabar darai. Nesvarstyti ilgai, panirki tylą, nutrauk šitos, nukirpk šitos dalykus sąmoningai. Ne tai, tu jau atpažįsti, kas darosi tavy nesąmoningai. Tada daryk kažką sąmoningai. O ta tyla, tai daugiausiai ir yra. Galvok dabar tai, ką turi galvot. Daryk tai, ką turi daryti. Tai yra tik tyloje įmanoma budriai susitelkti į dabartį. Nes atmintis jinai visada veikia praeitimi. Ir jeigu tu susitelki tai, ką tu darai dabartyje, tada gali nugalėti tai, kas buvo praeityje. Tai vaizduotė visada eina į ateitį. Ir visada kuria džiaugsmingus ar baisius planus čia įvairiai. Bet irgi tokią mūsų veiklą reikėtų stabdyti, nes irgi tokia pat netobula. Tai vat sako kryžiaus Jonas, jeigu mes sustabdom, atsitraukiam nuo tų praėjusių dalykų ar ateinančių dalykų, piktasis negali nei pro kur, nei iš kur įžengti. Nei pro kur, nei iš kur įžengti. Tai piktasis gali įžengti vat per tam tikras duris, bet jis negali įžengti, jeigu mes susitelkiam į dabartį ir sustabdom tas mintis. Nu, jis negali kitaip įeiti, jis gali per mūsų mintis, jis gali tas mūsų mintis dirginti. Bet jeigu mes į jas tik žvelgiam, bet jų nemaitinam savo gyvybę, tai jis nieko negali padaryti. Ir kryžiaus Jonas sako, vat, reikia išlaikyti tokią būseną, kada piktasis negalėtų nei pro kur, nei iš kur įžengti. Ir tegul siela būna uždara. Uždara tai reiškia, tegul ji nesirūpina ir nesielvartauja. Nes tas, kuris kūnų įžengė pas savo mokinius, durims esant uždarytoms ir davė jiems ramybę, jiems net nežinant ir nemastant apie tai, Taigi dvasiškai jis gali įžengti į sielą ir jai nedalyvaujant užvėrus atminties, proto ir valios galių duris visoms nuovokoms. Ir jas tada Dievas pripildo ramybės, palinkęs virš jos kaip ramybės upė. Tai va, ką reiškia, kai Jėzus sako, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, ne tokią, kokią duoda pasaulis. Tai va čia ne tokia, tai reiškia, mes nemokam tokios būsenos. Mes nemokam gyvent gyvoje dabartyje, nes čia nereikia nei atminties, nei tos, kuri ten vartytų lapus jau senai perskaitytos knygos, bet ir nerašytų fantastinių istorijų savo vaizduoti į ateitį. Bet susitelkt tyloje, tai vat išlaikyt tą rimtį, tylą savo prote, savo valioje, atmintyje, tada mumyse ramybė atneša viltį ir taip pat užlaikyt ramybę vaizduotėje. Tada Dievas gali mus pripildyti veiklę meilę, o veikli meilė jinai galima tik tai dabartyje, tik tai gyvoje gyvenimo akimirkoje. Taigi kryžiaus Jonas nori pasakyti, nesusižavėk per daug, kas vyksta tavo sieloje, ką Dievas daro, tegul daro, tai irgi ne mes tai darom, ir neišsigask, ką piktasis nori padaryti tavo sieloje. Tiesiog būk ir stenkis būti Dievo akivaizdui, ne prie to pririšto šunio, bet stenkis atsigręžti į Dievą, jeigu ir ta šuo netoli, bet ne su juo kalbėkis, nei jį kreip dėmesį. Vat kartais jis labai vienoje vietoje gražiai pamoko, sako, kas būtų, jeigu atvykę svečiai pas karalių, visą dėmesį sutelktų į besisukančius tarnus. Ten vieni bėga, kiti ten neša, kiti kažką daro ir visą laiką tik su tais tarnais turi reikalą. Lyg ir jis čia atvyko, lyg ir labai nori čia dalyvautose rūmuose, bet visą laiką užsijėmęs tik va, tuo tarnų stebėjimu. Ar bus gerai? Jeigu atvykai pas karalių, tai žiūrėk į karalių, su karalium kalbėkis. Tai va čia yra panašiai, kad mes ir patys esam tie tarnai ir tik užsijėmę dažniausiai, kaip aš darau, ką kiti daro. Ir tuščias laiko leidimas. Sutelkiam visą dėmesį vien tik tai į tokius nereikšmingus išorinius dalykus. Kryžiaus Jonas sako, jeigu tu dėl Dievo karalystės, žiūrėk į karalių, ne į tarnus. Tai taip ir pasaulyje ta teisinga laikysena yra per daug, kaip ir sakom, nei per daug ten susižavėti, nei per daug išsigast, bet daryk tai, ką tu turi daryti. Ir va ta tylos užlaikymas sieloje, tai ir yra, kai kryžiaus Jonas sako, va ta pasyvi laikysena. Ir mes tikrai nebijokim, netapsim nei kažkokie nenormalūs, nei nesukalbami, nei kažkokie keistuoliai, netapsim. Mes tapsim dvasiškai sveikesni, jeigu mes išmoksim atpažinti, kas mumyse daro, ką daro pasaulis ir piktasis, kokie įrašai yra mūsų kūne, ir jeigu leisim Dievui nuskaistint, tai kaip tik mes tapsim panašesni į tą pirmykštį mūsų tikrąjį paveikslą ir būsim tokie, kokie turėtume būti. Bet va čia jau ir kalbu tą reikalingą žodį ištariu, kad esmė yra buvimas, mes turim būti. Tai kryžiaus Jonas labai mums praktiškai pamoko, kaip išvalyti tą atmintį. Tiesiog neprisiriškim, laikykim ją tylę, atiduokim Dievui. Ne šuniui spręst, ką dabar man ten toliau daryt, Dievui atiduokim. Ir būkim pasyvūs, jeigu nežinom, ką daryt, melskimės, nes pokalbis su Dievu yra malda, o pokalbis su tuo šuniu, tai mes žinom, į ką panašūs tie vidiniai pokalbiai. Tai dėl to kryžiaus Jonas ir kviečia į tą tylą, per kurią Dievas kaip ramybės upė apgaubs mus. Taigi šiai savaitei to linkiu jums ir sau ir susitiksim už savaitės. Su Dievu.